ับไฟเชิญทานถักฟังรายการสารคดีเรื่องสุดสายทางเลข9ประจำสัปดาห์ตอนที่64ในมื้อนี้จะได้เล่าตอนที่รถบรรทุกของพวกทหารแนวล้าวซึ่งบรรจุนักโทษสมณากรทั้ง6จากศูนย์สมณาบ้านโดมบัดนี้ได้เข้าสู่สายทางมรณะเสนอโดยโมทนา
ความหายโหดของเจ้าแม่ทางเลขเก้ายิ่งเพิ่มทวีขึ้นตื่มก็ใช้ทางเลขเก้าใช้เดียวกันนี่แหละที่พวกนักโทษสมณากรของศูนย์บันดงจำนวนหนึ่งได้สังเวยเลือดและชีวิตของพวกเขาไว้ในที่ผ่านมาแต่ในเวลานี้ชีวิตของสมณากรทั้ง6คนกำลังถูกนำเข้าสู่สายทางมรณะแล้วและยังบ่ทันทราบว่าจะถูกใส่เป็นเครื่องเส้นไหวเจ้าแม่สายทางเลขเก้าในวิธีใดหากคิดถึงความตายก็บ่มีไผฝ่าอยากตายหากหลีกเลี่ยงได้และเป็นไปได้คอยก็จะไถ่ถอนโดยการขอสมัครกลับคืนไปเป็นนักโทษอยู่ในหัวหน้ามักจับของบาดงอีกตื่มถึงแม้ว่ามันเป็นอวิจีแต่ก็ยังดีเสียกว่าถูกฆ่าให้ตายเพราะบ่ได้สร้างความผิดหยังให้แก่ประเทศชาติของตนเองคอยจินตนาการวาดภาพในขณะที่รถกำลังคอยคอยแลนตามสายทางเลขเก้าที่เป็นคุ้มเป็นโศกและเปื่อนเปื้อมีแต่ขี้ต้มแบบง่ายๆว่าอีกบ่นานปันใดรถก็จะหยุดและพวกทหารแนวลาวหนุ่มหน่อยที่อายุบ่เกินเกษียณเหล่านั้นก็จะสั่งให้พวกคอยลงจากรถแล้วพาเขาไปในป่าบ่อนที่มีคุ้มฝังศพรวมเตรียมเอาไว้ก่อนแล้วเมื่อเขาไปไกลปากคุ้มพวกคอยอาจถูกแทงโดยดาบปลายปืนหรืออาจถูกยิงด้วยปืนอากาศห่างของพวกคอยก็จะเสดิดดินล่มตกลงไปในก้นคุ้มแสอยู่กับเลือดสดๆที่ไหลออกจากห่างกายของพวกตนทันทีก็จะถือเข้ากวาดดินถมใบหน้าภายในคุ้มดินก็จะมีแต่ความดำและเป็นสีดำที่จะบริภพกับแสงสว่างอีกชักเถื่อแล้วจากนั้นไปพวกลูกๆญาติพี่น้องของพวกคอยก็จะบ่มีโอกาสได้ค้นพบคุ้มฝังศพของพวกคอยอีกตลอดกาลถึงในใดก็ตามในเวลานี้บ่มีไผสามารถช่วยพวกคอยได้อีกแล้วความเป็นหรือความตายมันขึ้นอยู่กับโชคชะตาและวาสนาของชีวิตเพียงอย่างเดียวและอย่างเดียวเท่านั้นศูนย์สมณะบันดงบัดนี้กลายเป็นเพียงเส้นทางผ่านโซคาวแห่งชีวิตของคอยรถบรรทุกคันนั้นยังแล่นบื้นขี้ตมแล้วต่อไปเรื่อยๆบ่ยอมจอดคอยยังคิดว่าพวกทหารแนวลาวคงประสงค์นำพวกคอยไปสังหารในบ่อนอื่นที่ใกล้จากศูนย์บันดงคอยคิดแล้วคิดไม่ว่าคอยสร้างความผิดหยังภายในศูนย์สมณาบันดงแม้เวลาตายใกล้เข้ามาทุกขณะแล้วก็ดีคอยยังมีความหวังที่จะได้พบกับแสงสว่างอยู่อีกในวันหนึ่งและคิดหลายแนวเพื่อขาเวลาแข่งกับความไวของรถที่มันกำลังแล่นอยู่ในขณะนี้ในที่สุดความคิดของคอยก็ตะเลิดคืนกลับไปยังศูนย์สมณาบันดงอีกจนได้คือตูบนอนของคอยคงถูกพวกชายหลับแนวลาวไปหม่างไปคนทิ่มเรียบร้อยแล้วเหือของคอยแตกหน้าผากทั้งๆที่อากาศเย็นในตอนเช้ารถคันนั้นกำลังแล่นผ่านห้วยน้ำของบ้านพะร่องซึ่งใกล้จากศูนย์ประมาณ4หากิโลเมตรมันปีนขึ้นคอยคลองห้วยซาซาซึ่งในขณะเดียวกับคอยแนมบึงทหารยามพวกเขาพากันมีสติระวังตัวอยู่ตลอดเวลานิ้วซี่ของข้าเจ้าสอดอยู่ในไกปืนเป็นประจำคอยลำพันในใจโดยความแค้นเคืองที่สุดต่อเพื่อนสมณากรที่ลงกลอุบายแบบง่ายๆของหัวหน้าศูนย์ในมื้อนี้คอยสารภาพว่าคอยมุดทางสู่จริงๆคอยเลือดตาแนมเบิ่งถ่าบุญเพ็งด้วยความแค้นเต็มทีเพราะมันเป็นฆาตกรแขวทองคนเดียวและคนดังภายในศูนย์สมณาบ้านดงด้วยเป็นเจ้าของตำรามัดสอไว้แล้วจึงทรมานหรือจึงสังหารคอยพยายามเสื่องสายตาบ่ให้พวกมันเห็นเพื่อหลีกเลี่ยงการเข้าใจผิดในทางอัปมงคลรถบรรทุกมรณะคันนั้นยังแล่นหมอยอมหยุดจนผ่านหมู่บ้านพวกเล่าถึงมา 2-3 หมู่บ้านแล้วใกล้จากศูนย์บัดนี้ประมาณ10กิโลเมตรอยู่ถึงรถบ่มีไผปากเว้าเลยคอยพยายามตั้งสติให้ดีและก็พยายามบอกตัวเองอยู่เป็นประจำว่าความตายแม่นธรรมชาติสำหรับทุกคนแล้วก็พาให้จิตใจของคอยสงบลงได้แดแต่ทุกเถื่อที่หลดผ่อนความไวของมันหัวใจของคอยกับเต็มทีและหุนแห้งที่สุดและรถบรรทุกเจ้ากรรมคันนั้นก็ดีมันผ่อนความไวอยู่เรื่อยๆทำท่าจะจอดอยู่เรื่อยๆย้อนสภาพใช้ทางเลยเก่าแต่ก็บ่ได้จอดจักเถื่อและก็มีหลายเถื่อที่สุดที่หลดผ่อนความไวลงต่อหน้าทางแบ่งเข้าป่า จนพาให้ข่อยคิดว่ามีคุ้มฝังศพของข่อยอยู่ในบริเวณนั้นแล้วแต่รถมันถูกโกแลนผ่านไปเรื่อยๆข่อยก็ยังเตรียมการตายของตนไว้อย่างสงบเพราะคิดว่าบ่แม่นทางแบงบนนี้บ่อาจแม่นทางแบงเบื้องต่อหน้าแล้วเวลาที่แสนสะท้อนใจและตกใจอันนั้นก็มาถึงจนได้เพราะรถบรรทุกได้แล่นหนีออกจากสายทางเลยเก่าเข้าตามทางเกียร์หน่อยๆค่อนข้างหกทางด้านสายมือแล้วค่อยงากแนมหน้าเพื่อนมูคูอีกหาคนที่ถูกจับนำกันและก็บอกตัวเองในใจว่าเวลาแห่งการอวสานได้มาหอดแล้วเมื่อรถบรรทุกแล่นลึกเข้าไปในป่าหัวใจของข่อยก็ยิ่งเต้นแห้งและแห้งจนสมาธิค่อยได้ยินเต็มหูของข่อยเองท่านได้รับฟังสารคดีประวัติศาสตร์เรื่องสุดสายทางเลยเก่ากำลังเข้มข้นตอนนี้เวลาก็หมดลงพอดีแต่เฮายังมีต่อให้ท่านได้รับฟังในสัปดาห์หน้าจงกลับมาฟังใหม่สำหรับสัปดาห์นี้สบายดี